Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, když svévolně předstoupili před Hospodina. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Milí posluchači, to je dnes na uvítanou úvod 16. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. Ustanovení dne smíření, jak jsme o tom hovořili posledně, začíná odvoláním na provinění Áronových synů Nádaba a Abihua, jak je to popsáno v 10. kapitole 3. Mojžíšovi. Ti dva tehdy neoprávněně vstoupili do nejsvětější svatyně a dokonce tam vnesli cizí oheň. Hospodin je na místě usmrtil. Ustanovení dne smíření začíná tedy zřetelným poukazem na boží svatost a vedle toho na lidskou hříšnost. Mezi Bohem a člověkem existuje hluboká propast. Je to jenom důsledkem nesmírné boží milosti, že není definitivní a nezvratně ustanovená. Pán Bůh sám tuto propast hříchu přemostil, takže dnes může znít ke všem lidem pozvání, aby šli k Pánu Bohu. Pozvání do boží blízkosti. Má to jen jednu jedinou podmínku, která se týká způsobu příchodu k Pánu Bohu, k božímu trůnu. Je totiž nezbytně nutné přicházet přes ten boží most, boží cestou, nikoli podle vlastního nápadu, uvážení, domněnky. O podmínkách existence této možnosti přijít k Bohu i o způsobu, jak se toho dá dosáhnout, mluví epištola Židům. Citujeme z kapitoly 10. verše 19 až 22. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Tolik z listu Židům 10. kapitoly. A epištola Efeským nám tuto cestu k Bohu představuje ještě z trošku jiného úhlu pohledu. 2. kapitola verše 17 až 19. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste byli dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. To je zase ekumenický překlad. Taková je síla božího pozvání. Zde nejen do boží blízkosti, ale přímo do boží rodiny. Pojďte, cesta je otevřená pro všechny. Tato cesta je ale pouze jedna jediná. A tou cestou je Pán Ježíš Kristus sám. Jinak k Bohu přijít nelze. Kdo ale jde touto cestou a kdo jde vytrvale, jistě dojde k cíli. Příkaz dne smíření, který se stane tématem našeho přemýšlení na další chvíle, je příkazem pro starozákonní dobu. I když je obrazem mnoha duchovních skutečností, které platí i pro nás dnes, tento obraz však nemůže být dokonalý, jako nakonec žádný obraz není dokonalý. Starý Izrael nemohl vstoupit do nejsvětější svatyně kdy a jak by chtěl. Boží lid staré smlouvy, očištěný krví Pána Ježíše Krista, může ve své modlitbě k božímu trůnu kdykoli. Přesto i toto staré boží omezení nestratilo v dnešní době svůj význam, jenom se to tak nějak posunulo, jako konečně mnoho starozákonních věcí. I dnes je totiž možné modlit se nenáležitým způsobem, jak by to mohlo odpovídat hříchu Nádaba a Abihua. Podle slov Pána Ježíše Krista existuje jenom jeden způsob modlitby, který je pro Pána Boha přijatelný, a to je modlitba v duchu a v pravdě, podle Jana 4:23, tedy upřímně, s srdcem Pánu Bohu odevzdaným a v poslušnosti jeho vůle. Formální modlitba, modlitba bez upřímné víry, modlitba na oko, ze slušnosti, ze zvyku, anebo kvůli druhým, to je něco, co se Pánu Bohu nelíbí. S mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. To je svaté roucho. Celý se omije vodou, než se oblékne. Obřad dne smíření byl mezi ostatními obřady izraelské svatyně něčím jedinečným. Vidíme to už z toho, že jeho vykonavatelem byl pouze a jedině sám velekněz. Dokonce když velekněz vstoupí v průběhu obřadu do svatyně, musí tam být sám. Nikdo další z lidí už ve stanu setkávání nesmí být. Tato osamělost velekněze ve výkonu očistného obřadu je velmi důležitá, protože i tady nacházíme odkaz na dílo Pána Ježíše Krista. On jediný, sám, nesl hřích celého světa. Skladatel 22. žalmu volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Pán Ježíš Kristus na kříži prožil opuštěnost. Bůh jej opustil a učinil jej pro nás hříchem. Stojíme tady tváří v tvář velkému tajemství. Náš učitel dr. McGee poukazuje i na biblické verše, které potvrzují spojení Pána Ježíše Krista s nebeským Otcem. Krátce před závěrem svého života říkal Pán Ježíš svým učedníkům podle Jana 16:32: Hle, přichází hodina a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Jiný verš, který vyjadřuje tuto myšlenku těsné sounáležitosti Pána Ježíše a Otce, budeme citovat z kralického překladu, kde lépe vyniká. Je to slovo z 2. listu Pavla do Korintu, z 5. kapitoly verš 19. Neboť Bůh byl v Kristu, v mír uvodě svět se sebou. Když jsem se setkal s výkladem tohoto božího tajemství, který mne zaujal, myslím, že postihl podstatu božího činu zástupné oběti. Ten vykladač tehdy řekl: Bůh se na kříži kvůli člověku zříká sám sebe. Velekněz jako předobraz spasitele světa přistupuje k obřadu dne smíření jako kajícník. Vždyť i Kristus se ve chvíli své oběti stává hříchem, i když nikdy nezhřešil. Velekněz odkládá všechnu nádheru svého bohoslužebného oděvu a obléká si prostý lněný šat. Podobně i Pán Ježíš přijal lidské tělo, odložil svou nebeskou slávu a stal se člověkem se vším všudy, kromě hříchu. Janovo evangelium k tomu říká: Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. To jsou citáty z 1. kapitoly Janovy, verše 1, 14 a 18. Pán Bůh se nevzdal svého božství, když se vtělil do betlémského dítěte. Odložil ale všechnu svou nebeskou slávu, stal se člověkem. Pravý Bůh i pravý člověk současně, tak vyznává církev od samého počátku. Epištola Filipským toto Kristovo ponížení popisuje slovy: Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Vezme i oba kozly a postaví je před Hospodina u vchodu do stanu setkávání. O obou kozlech bude Áron losovat. Jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal smírčí obřady a porazí ho jako svou oběť za hřích. Tolik 3. Mojžíšova 16, verše 5 až 11. Vlastní obřady začínají přivedením obětních zvířat. Bude třeba bíčka, berana a dvou kozlů. Áron nejprve oddělí bíčka k oběti za hřích a provede losování mezi oběma kozly. Jeden z nich bude obětován, druhý bude vyhnán do pouště. To zvláštní jméno Azázel činilo některým překladatelům potíže. Ve starověkém překladu Starého zákona do řečtiny se mluví prostě o kozlu vyslanci, a toto pochopení pak převzala latinská vulgáta a s ní i Vernon McGee. Většina vykladačů se shoduje v tom, že slovo Azázel je vlastním jménem. Zřejmě se jednalo o nějakého pouštního démona, který v obřadu symbolizuje cizí, bohu nepřátelský svět. Po této první přípravě tedy obětuje Áron bíčka jako svou oběť za hřích. I Áron je totiž jen člověk a je poskvrněný hříchem. Aby mohl vykonávat obřad ve svatyni za celý národ, musí být nejprve sám očištěn. Přináší tedy oběť za hřích podle předepsaného rituálu. Je to oběť za něho, za jeho rodinu a snad i za celý kněžský rod a za všechny služebníky svatyně. Nutno říci, že v této fázi obřadu dnes smíření nevidíme velekněze jako přímý předobraz Pána Ježíše Krista, protože Pán Ježíš nikdy nezhřešil, on tedy nepotřeboval oběť za svůj hřích. Nikde v Bibli nemáme žádnou zmínku o oběti za Kristův hřích. Dvě holoubata, přinesená jako oběť za hřích krátce po jeho narození, očišťovala jeho matku. Tak to předepisoval zákon, jak jsme si to četli ve 12. kapitole naší 3. Mojžíšovi. Matka potřebovala očištění, ale její syn nikoli. Byl čistý, svatý, bez hříchu. O postavení izraelských kněží a o jejich potřebě očištění hovoří epištola Židům. 5. kapitola verše 1 a 3. Každý velekněz vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary a oběti za hříchy. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. A kousek dál v 7. kapitole nám epištola Židům představuje Krista jako velekněze jiného řádu. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Áron vezme z oltáře od Hospodina kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel. Potom vezme trochu krve z bíčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve 7krát. To je pokračování 16. kapitoly 3. knihy Mojžíšovy ve verších 12 až 14. Po obětování bíčka za vlastní hřích vchází Áron poprvé do nejsvětější svatyně. Vnáší tam kadidelnici s kadidlem, aby její dým zahalil příkrov schrány. Ani velekněz nesmí pohlédnout na odhalený symbol Božího trůnu. Kromě kadidla velekněz však přináší trochu krve z obětovaného bíčka. Stříkne ji na příkrov a před příkrov. Nabízí tak oběť Hospodinu. Oběť sama o sobě totiž nemá žádnou moc. Je třeba si jasně uvědomit, že ani sebelépe připravená oběť nemohla způsobit vůbec nic. Izraelské oběti nebyly magickými praktikami, které něco dělali. Teprve Boží slitování rozhodovalo. Pán Bůh dobrovolně přijal oběť a z vlastního rozhodnutí přikryl hřích svého lidu až do doby, než byl úplně smyt obětí Kristovou. Činnost kněze ani žádného jiného člověka, ani ta oběť sama, nic z toho nemohla způsobit. Jediný, kdo může něco udělat s lidskou vinou, je Pán Bůh sám. A postup, který měl velekněz dodržet, pak pokračuje v našem textu od 15. verše dále. Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví bíčka, stříkne ji na příkrov a před příkrov. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z bíčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola. 7krát na něj stříkne prstem trochu krve, tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho. Tolik po 19. verš v 16. kapitole 3. Mojžíšovi. Obětí bíčka a vnesením jeho krve do nejsvětější svatyně nebo do takzvané svatyně svatých ve stánku úmluvy byl očištěn Áron, jeho rodina a všechen personál stánku úmluvy. Očišťovací proces tím ale nekončí. Je třeba očistit izraelský lid i celou svatyni. A tak je poražen jeden z kozlů, ten, který byl losem určen k oběti za hřích, a opakuje se prakticky stejný proces, jaký proběhl s obětovaným bíčkem. Velekněz vchází do svatyně a očišťuje tak celé společenství Izraele. Podobným způsobem je pak očištěna i celá svatyně a nakonec i oltář, který je očišťován jak krví dříve obětovaného bíčka, tak i krví kozla. Dostáváme se k nejpozoruhodnější části obřadu dne smíření. Po očištění kněží, personálu, svatyně, všeho lidu i stánku úmluvy přivádí Áron druhého z kozlů, vkládá ruce na jeho hlavu a vyznává nad ním viny Izraele. Symbolicky tak dochází k přenesení hříchů z lidu na kozla. O Božím služebníku, ve kterém křesťanští vykladači rozpoznávají Krista, říká prorok Izajáš následující slova. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Izajáš 53:6. A ve 2. Korinským čteme: toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem. 2. Korinským 5:21. To je realita Božího soudu, který dopadl na Božího syna. Naše hříchy byly přeneseny na jeho hlavu. Kozel obtížený hříchy Izraele je pak připraveným mužem vyhnán na poušť. Opouští okrsek stánku úmluvy, aby z hříchy navždy zmizel ve světě pouštních démonů. Izrael ho už nikdy neuvidí, jeho hříchy jsou pryč. V Žalmu 103. čteme, jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nepravosti. Těmito slovy vyjadřuje skutečnost Božího očištění žalmista. Podobně mluví i další starozákonní místa, třeba prorok Izajáš 38:17. Ty sám vytrhl si z jámy zániku mou duši, za sebe si zahodil všechny mé hříchy. A nebo Izajáš 44:22. Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Ještě Jeremiáš 50:20. verš. V oněch dnech a v onen čas, je výrok Hospodinův, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. Jeremiáš 31:34. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra. Poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Citovali jsme tu prorocká slova Starého zákona. A jak vidí skutečnosti Božího odpuštění novozákonní čtenář? Co znamená slavnost dne smíření pro křesťany? Kdykoliv pomyslím na izraelského velekněze, který má ruce vložené na hlavu kozla pro Azázela, vybaví se mi Kristův kříž. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Pán Ježíš na sebe vzal naše hříchy, aby s nimi sestoupil do nejhlubších propastí pekla, zatracení a samoty v oddělení od Boha. Tak naše hříchy odnesl pryč, tak je zlikvidoval, odstranil. A toto jeho vítězství je nám nabídnuto. Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. A to je slovo, kterým se z 1. Janovy 1. kapitoly 7. verše s vámi pro dnešek loučíme, přátelé. Kéž by to byla pravda v životě každého z nás, abychom skrze víru přijali očištění v Pánu Ježíši Kristu. Bůh pak už na naše hříchy nevzpomene. Nikdy nám je nebude připomínat, protože jsou odpuštěny.